Мика пегамбернің китабы, бешінші бап. Шынды исе, ордуларның шиыры, ордуларыңны көтер, бізні алқаға алдылар, Исраил елбашчысының янағына падиша таяғынен ұрачақлар. Сен де Вифлеем Эфрата, Ехуданың баш шиырлары арасында күчік олсаң да, сенден мен ічун Исраилның башлығы чықачақ. Оның тамырлары заманларының башындан эбедиліктен келіп чыға. Ағыр аяқлы қадын оғыл тапмаған жы, Раббы Исраилны қалдыражақ. О вақыт Исраилілерінің қалған қардашлары оларға қайтып кележек. О келіп, Раббының күчінен, Алласының, Раббының шүретлі адынен халқына чобанлық япачақ. Олар тынчылық ічінде яшайчақлар, оның бұйүклігі дүнияның четлеріне етежек. О, оларға аманлық чоқырағы олачақ. Ашур мемлекетімізге басып келгенде ве сарайларымызға кіргенде біз оларға қаршы 7 башлықны, 8 елбашчыны біле чықаражақмыз. Олар Ашур топрағыны, Немродның ачық ерлеріні қылычнен чобанлық япачақ. Ашурның аскерлері бізім топрағымызға басып келгенде, сыңырларымызны бозғанда, о бізні Ашурдан құтаражақ. Якупның сақ қалған оғыллары бірчоқ халқларының арасында Раббы йоллаған чық кібі, отларға яғған яғмур кібі олачақ. Олар ічбір адамға таянмас, ічкім сені беклемес. Якупның қалған оғыллары халқларының арасында, чоқ милетлерінің арасында кейік айванларының арасында арслан кібі олачақ. Қой сұрусынде яш арслан кібі олачақ. О атылачақ, таптайчақ ве парчалачақ, құтылмаға имкен қалдырмайжақ. Сенің қолың душманларыңа қаршы көтерілежек, ве бұтын душманларың йоқ етілежек. Раббы бойледей, шукуны атларыңны йоқ етежем, дженг арабаларыңны бозачам. Мемлекетіңдекі шеерлеріңні бербат етежем, епсі пекітілген ерлеріңні иқачам. Сенің ырымжылық күчіңні тартып алачам, бұлытлардан фал баққанлар қалмайжақ. Мен сенің путларыңны, сен табынған таш путларыңны қырып ташлайжам. Бұрда қолларыңен япылған путларға табынмайжақсың. Ашера путына табынма діреклеріңні йоқ етежем, шерлеріңні бозачам. Мені динлемеген милетлеріні ачуланып ғазапнен жазалайжам.